Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom.
Elin, du foreleser på BIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.
Vi skal til 1749 og til et for oss ganske kjent terreng, Torgrim.
Ja, Fosen. Fosenhalvøya, ja, det jo et hotspot.
Hva kommer det, altså? Det er en halvøy utenfor Trondheim.
Det veldig pussig, men det noen steder i Norge, som i hvert fall på 1700-tallet, hvor det var mye mer kriminalitet enn andre steder. Ja. Hallingdalen jo det aller verste. Mm. Der var jo det å bli drept med kniv var jo kanskje nesten vanligere enn å dø av alderdom. Ja. Men Fosenhalvøya var det også veldig mye rart som foregikk. Spesielt området rundt Kyrksæterøra og deromkring har vi jo vært borti før da. Men også resten av Rissa og Statsbygd og... Mm. Det eneste nordmann som noensinne har vært dømt til døden fire ganger, det var vel Fenstad, og han kom jo fra Statsbygd, og også fra Fosen. Ja.
Jeg er jo kunde i Statsbygd Sparebank, jeg. Så jeg har en tilknytning til, men de har oppført seg veldig ryddig og ærlig. Jeg tror det har blitt bedre der nå.
Ja, jeg tror de har vel henrettet stort sett alt som...
Ja, som var, ja.
Ja, så den genetikken er jo utryddet.
Den er stoppet opp, ja.
Hvis du legger merke til det, alle de kaosene som vi har hatt, veldig ofte så er den ondskapen steril. Altså, de blir henrettet før de rekker å forplante seg.
Ja, gjør det det.
Enten eller så har de forplantet seg, og så blir de henrettet fordi de har drept det de kom ut av seg med.
Forplantet seg med, og det er jo dessverre alt oppe å si, det vi skal til i dag da. Ja. Uten å spoile alt for mye, folk skjønner det ganske fort. Ja. Og det er altså, vi skal til i Rissa Sogn på Fosen, ja. Men ikke bare det, vi skal helt ytterst der.
Ja, helt ytterst ved kysten, det er værhardt og stakkarslig. Dette er sånn, der ingen kunne tro at noen kunne bo egentlig, ja. Da. Og det er, i dag er det vel veldig få som bor der også, vil jeg tro.
Hasselvika er det et sted, mm. Som en vik helt ytterst ut mot det store havet, er det det da?
Ja, rett og slett. Et sted hvor man ikke ville ha, altså det å ha hytte der er sikkert veldig fint, ja. Det vil jeg tro. Men det å bo der og skulle leve av klipper og stein og et opprørt hav, det kan ikke ha vært bare lett.
Buskjære er det en husmannsplass som heter det, eller var i hvert fall. Ja. Det var lå under en større gård som het Bu. Mm. Og den var litt sånn fjong den da, sikkert.
Jo, de store gårdene var jo det, men buskjære, da ser du jo for deg rett og slett et skjær, altså.
Mm, en slags rønne som står plassert.
Ja, ja. Hvor dette var jo, disse husmennene, de ble ofte kalt for strandsittere, hvis ikke det var noe som helst bondegård eller jord de kunne leve av, hvor de bare levde av havet og å jobbe for storbonden. Mm. Da ble de gjerne kalt for strandsittere da.
Koste man seg med, altså jeg tenkte på det, det er jo masse gode skjell og liksom østers, så kunne man, det var jo altså mye god mat i nærheten her da.
Ja, men det norske, gamle norske kjøkken var merkverdig ensidig. Folk sultet jo ihjel midt i matfatet.
Ja. Hvorfor spiser man ikke mer av det gode som tross alt lå det?
Nei, ikke sant? Og hva er det som gjør at et menneske som, hvor det er altså brennesler, kan man jo koke suppe på, det er jo både nærende og kraftig mat. Ja. Men det falt dem ikke inn.
Nei.
Og i Sør-Norge, eller så vil man jo ofte ikke spise makrell.
Var det noen forbindelse, altså noen forestillinger rundt det da?
Ja, det ble jo snakket om at den spiste lik da.
Ja, riktig. Ja.
Og det gjør jo alle fisker, det gjør jo torsken og det.
Alle dyr spiser lik hvis vi kan.
Ja, til og med vi spiser jo lik.
Ja, absolutt hver dag nesten.
Ja, i hvert fall ikke nå i fasten, men når fort fasten er over, så er det jo over på likspising igjen da.
Ja, for du holder fasten?
Jeg holder fasten, ja.
Gjør du det? Ja, ikke en muslimsk ramadan?
Nei, dette er en kristne fasten, ja. ikke mat med sjel i.
Men spiser du ikke det?
Nei, bare rent vegetarisk kosthold i 46 dager.
Er det sant?
Ja.
Det visste jeg ikke. Det her lærer seg noe nytt om deg også.
There you go. Ja. Det er det som gjør at det er litt spennende å være menneske da. Stadig noe nytt rundt neste sving.
Ja, ok, så det oss, nå glemte jeg helt hva vi snakket om. Jo, det at om de koset seg liksom med havets delikatesser, men det gjorde det kanskje ikke.
Nei, havet var en forferdelig sted hvor folk druknet og de måtte slite og dra opp den fisken de fikk tak i. Spise det de kunne spise, og så lage tørrfisk og selge resten hvis de fikk det til.
Ja.
Altså, det var arbeidsplassen deres. Det var Erik By som tøffer utover snekket seg, og i hyldningstimen er det godt å seile. Vi har ingen beretning om at 1700-tallets mennesker syns det.
De syns ikke det var så godt å seile?
Nei, det var en slit. De syns ikke det i det hele tatt. Og en av fogdene i Nord-Norge, han skrev til og med til kongen i København at det er ikke noe vits i å la nordlingene sitte på vann og brød i fengsel i 14 dager, for det ser de på som en ferie.
Ja. Det sier jo litt.
Ja, det er ikke noe poeng i å dømme dem til det.
Det er bare luksus for dem det.
Ja.
Ok, en av de som da bodde i denne armoden, og dagens hovedperson, Ukas, het Ingeborg Kristoffers datter, altså datter av Kristoffer.
Ja.
Burskjære har hun blitt kalt for da.
Ja, Burskjære eller Hasselvika. Hun blir omtalt i dokumentene som bare Ingeborg. Da. Ja. Så har jeg gitt henne det tilnavnet i boken, for jeg synes så synd på dette mennesket. Da. Jeg ville gjerne at hun skulle gå inn i historien med litt mer røtter enn bare en siv i vinden.
Og boken du snakker om er Et villnis av Jesser, som tar for seg da
1752-58.
Ja. Ok, vi vet ikke når Ingeborg er født.
Nei, dette er et tidspunkt hvor kirkebøkene begynner å gi ut, altså de forsvinner og er dårlig ført og sånne ting, og hvor prestene ikke alltid gadd å skrive opp navnet på folk heller.
Ja.
Det begraves et barn, det begraves en svensk dame. Ja. Altså de skriver bare det de faller inn. De
var tenkt at ingen kommer til å bry seg om dette mennesket uansett?
Ja, hadde de visst at 200-300 år etterpå så skulle da en stakkars mann sitte der og så slite seg gjennom kirkebøkene deres og forbanne blekkflekker og dårlig skrift og slurv.
På fastende hjerte.
Ja,
da hadde de kanskje tatt seg bedre bry da.
Ja.
Det vi vet er at 29. januar 1741 så ble det døpt et såkalt uekte barn i kirken.
Ja,
eller?
De måtte døpes i kirken.
Var det statsby i kirken da? Ja.
Det var den lokale kirken på Statsbygd, ja.
Ja, Statsbygd, ja.
Den står vel der enda, tror jeg.
Ja, det er mulig, det.
Litt pusset opp, selvsagt.
Jeg har ikke vært på Statsbygd, selv om jeg er bankkunde der. Burde egentlig tatt meg en tur. Nå er det flere grunner til å dra, da, med alt dette som vi har lært om her nå.
Ja, man bare har... Jeg tror ikke det kan kjøre litt med elbil eller noe sånt.
Nei, det er mulig, det. Jeg tenker meg at vi snakker om denne Ingeborg, ja. Hun bodde da... Hvor bodde hun?
Nei, hun bodde her og der fordi at hun hadde ikke noe hun var jo ugift, hadde ikke noe fast arbeid, og ingen kunne heller ha henne i fast arbeid, så hun kunne ikke få seg noe såkalt stilling eller tjeneste som det heter. Grunnen til det ser ut til å være at hun var sannsynligvis tungt tilbakestående og kunne derfor ikke utføre noe arbeid, så hun levde på sine slektinger.
Tåbelig, skriver du her. Det er et ord som man kunne bruke om henne, type?
Ja, altså litt avhengig av hvem du snakket om. Det vanlige var at man brukte uttrykket tåbelig om folk som var tilbakestående hvis de var av bondestanden da.
Ja.
Enfoldig, det ble sett på som et hederstegn. Det skulle bøndene være.
Ja.
Det skulle ikke være så veldig skarpe de.
Nei, nei.
Enfoldig bonde, det var i grunnen en kompliment. Men tåpelig, da hadde det gått litt for langt. Men så var det da vanvittig, da gikk du skrittet videre. Da var du såpass at du ikke var ansvarlig for dine egne handlinger eller noe som helst. Og så er det noen da som brukte uttrykket idiotismus. Det gikk på alle de tidligere nevnte i skalaen da. De hadde egne faguttrykk.
Idiotismus, er det latin, eller?
Ja, det er jo egentlig fra gresk idiotes, som betyr en person som ikke interesserer seg for politikk.
Ja, Det er det dummeste du kunne være.
Ja. Mm. Det grekerne, de gamle atenerne, synes jo det var bånd i bøtta. For politikk var jo det ypperste av det de drev med.
Riktig. Og hun var kanskje ikke så interessert i politikk, Ingeborg. Nei, heller ikke så mye. Ja, det vet jeg ingenting om.
Men det var jo under enevelde. Det var jo ikke noe politikk.
Nei, det fantes ikke.
Ja, det var jo en liten krets i København som veldig diskret forsøkte å drive med politikk.
Så alle var idiotismus egentlig på den tiden? Eller?
Ja da. Det var ikke noe, de som var interessert i politikk, havnet ofte på fengselet.
Ja, fordi de ble opprørere og så videre.
Ja, for at kongen likte ikke det. Vi hadde jo Paul Juhl, amtmann i Agder, han var jo så interessert i politikk at han forsøkte på 1700-tallet å få Norge solgt til Russland, og som takk for interessen for politikken da, så ble jo han partert.
Han ble partert av det?
Ja, han ble hogd i bittesmå biter. Ja. Til København er det store forlystelse.
Skal vi se tilbake til statsbygd. Hun hadde stått offentlig skrifte, Ingeborg.
Ja, man måtte jo det. Man måtte stå frem foran menigheten og si, kjære alle sammen, jeg har purt.
Uten å være gift?
Ja.
Man trengte ikke gjøre det hvis man hadde gifta seg.
Nei, men da måtte man tilgjengelig introduseres.
Ja, det var det. Ja.
Det var også en litt spesiell affære da.
For menigheten og sånn, ja.
Ja, og ikke minst fordi damene som ble introdusert, det var jo et fyllekalas uten like.
Hun gjorde dette, det hjalp, altså hun gjorde det jo ikke igjen da, men det var kanskje ikke derfor hun ikke gjorde det. Men det hjalp jo ikke så mye på, vi har lært om mange som lå med ugifte, var ugifte og lå, selv om det var et offentlig skrifte.
Ja, kjønnsdriften var jo der da også. Og som jeg har vært inne på før, muligens sterkere.
Ja.
For de hadde jo ikke noe annet å drive med.
Nei, det var det. Elias Jakobsen heter nå faren. Han dukket ikke opp.
Nei, han skulle egentlig dukke opp, men han klarte da å snike seg under. Muligens var han soldat. De slapp offentlig skrifte ved førstegangs leiemål.
Ja.
En eller annen soldatvennlig konge som hadde funnet på det.
Men så, ja, for dette var en gang, og så kommer det en ny barnefar.
Ja da.
Hva skjedde med det første barnet? Var hun, det ble kanskje ikke barnet det første?
Eller? Jo, han ble vel døpt for Kristian.
Ja.
Oppkalt etter kongen.
Og hva skjedde med det barnet?
Nei, det døde.
Det døde, ja.
Ja.
Ja, så var det en ny runde, og ny, var det nytt skriftemål også da? Eller?
Ja, det er nytt skriftemål og nytt alt.
Ja.
Pluss en bot. Og den boten var jo hinsides stor, altså mannen skulle betale 12 daler, fruen skulle betale 6.
Ja.
Så det var sånn kvinnediskriminerende der da, men den gangen så synes man jo kvinnediskriminering var helt greit da.
Mm.
Det var ikke noe MeToo-bevegelse.
Nils Hovelsen hette han nye faren da.
Ja.
Og dette barnet ble da døpt?
Lars.
Ja.
Med Lars. Så da var det en ny runde med hele det.
Og da bodde da altså Ingeborg, for hun var ikke da sammen med denne Nils?
Nei, denne stakkars Ingeborg, for å si det rett ut, mellom linjene så leser man vel at hun var en slags offer i denne sammenhengen her. Dette var jo de lokale handkattene som hadde en stakkars jente som verken hadde noen familie som kunne forsvare seg i noen særlig grad, som ikke hadde noe fast i å bo, og som kanskje hadde en viss trang til omsorg som hun ikke fikk tilfredsstilt på noen annen måte. Da.
Ja, så hun ble utnyttet da, er det du sier, av disse gutta?
Ja, jeg vil si at hun ble utnyttet, ja, for dette er jo som åpenbart et menneske som ikke er ved sine fulle fem. Da.
Tossaktig ble hun kalt av den sambygdingen.
Ja, det går på at hun er halvgal.
Ja.
Det er uttrykk for galskap. Altså, hun var ikke bare tilbakestående, men hun var også underlig da, eller grensepsykotisk ville vi sagt i dag, men det eksisterte jo ikke som begrep den gangen da. Tossaktig er vel greit nok det.
Ja, av et sær bekymret og tungt sinnelav.
Ja.
Og bange for folk.
Ja, angst, altså hun hadde sosial angst, heter det nå.
Ja.
Sånn at dette er jo et menneske som har en ryggsekk full av stein.
Ja, det var veldig mye hun skulle ha hos Dakar.
Ja.
Men hun lever da på Rissas, altså befolkningen der, sin nåde og gunst.
Ja, og hun ble jo sagt at hun sånne mennesker kunne egentlig leve av bettling, altså tigging.
Ja.
Men hun hadde sånn sosialangst, så hun ville ikke tigge heller.
Nei.
Så man måtte nærmest tvinge på henne brød og mat og klær.
Men hun klarte å oppdra dette barnet da, Lars, lille Lars?
En stund, ja.
I to år nesten da?
Ja. Med all omhyggelighet og kjærlighet som de skrev, men i 1750 så betyr ikke det all verden altså.
Nei, det så ikke så mye til.
Nei, det lista lå veldig lavt.
Hun fikk etterpå, ble det sagt, eller hun fikk da, vankelmodig og svære tanker.
Ja, altså vankelmodig, det er et uttrykk for depresjonen, for den gangen. Man brukte det som melankoli og vankelmodighet. Vankelmodighet, at man sitter og lurer og er i tvil, hva skal skje, hvordan er fremtiden, dette kommer til å gå i dass, alt er fælt.
Ja.
Det er vankelmodig.
Ja, det skulle få seg uttrykt da, på grotesk vis, og det kommer vi til nå, da kan man velge å hoppe over, man synes det er...
Spoler ut.
Ja, for da er det lille Lars som blir da båret ned litt før han skal fylle to år, altså 16. juli 1751 skulle han fylle to år, men rett før dette så bærer moren hans han ned til fjæra.
Ja da, nå skal hun kvitte seg med han. Hvorfor det? Det er ikke så lett å svare på. Det kunne hun ikke svare på det heller selv, men det som skjer da er at så går hun da ut i vannet med vesle Lars på armen, og så snur Lars seg mot sin mor da, og så smiler han, eller faktisk ler litt da. Han synes det er litt morsomt at mamma går ut og vasser i det kalde vannet, for det er jo ikke varmt selv på sommeren, den kysten der.
Nei.
Det er jo ikke akkurat Nordens Riviera vi snakker om. Og så snur hun, så da blir Ingeborg litt tatt ut da, av denne gutten som smiler og ler til henne.
Hun betenker seg, som det sies.
Ja, rett og slett.
Og de går tilbake til det hvor de bor.
Ja.
Hun begynner å spinne.
Ja, så det kunne hun da tydeligvis.
Ja.
Altså spinne, det var... Men nå var det at spinne, det var jo da den enkleste form for industri som man kunne lære seg.
Altså lage garn.
Rett og slett sitte der med rocken, og så da tråkker du på en pedal, og så drar du ut en sånn snor da. Disse tukthusene som vi hadde, de var jo ofte slik at man lærte kvinner å spinne.
Ja, og nå nød lærte også naken kvinner å spinne, har vi lært.
Ja, ja da. Så det var på en måte ikke noe intellektuell utfordring, men hvis man først kunne det, så hadde man i hvert fall noe å gjøre på da.
Ja, noe å gjøre bare, noe å drive med sport.
Ja, i stedet for peddik eller sånne ting da.
Lars, det stavrer frem og tilbake, og er lykkelig uviten om det som snart skal skje.
Ja, og så ser hun, og det beskriver hun nok så malende, og jeg må jo si det at jeg har jo arbeidet innenfor tungpsykiatrien i et år eller så, og jeg kjenner jo igjen ordene som hun bruker nå da.
Ja.
At plutselig så ser hun denne sønnen gå der, så ser hun han ser svart ut.
Ja.
Han ser mørk ut. Altså hun får sånne illusioner av
det. Ja. Begynner å hallucinere, rett og slett.
Ja, eller i hvert fall hun får feiltolker de ytre stimuli som kommer inn til henne. Da. Så mens hun ser da, denne gutten da der å være mørk og svart på gulvet, så ser hun da et par som går forbi på veien, og de går da forbi, antageligvis så skulle de et eller annet, men Ingeborg, hun mener at når de da går forbi uten å hilse, så er det fordi de er sinte på henne.
Ja.
Dette kalles for selvhenføring da.
Mm.
At man for så vidt hallucinasjoner, da ser du noe som ikke er der, mens ved selvhenføring da ser du noe som er der, men du tolker det som om det handler om deg. I bånd på alle psykoser ligger jo da dette gigantiske egoet. Alt handler om meg, enten så er jeg verdens keiser og verdens flotteste kar, eller så er jeg årsaken til all verdens ulykker.
Ja.
Men det er meg det handler om hele tiden da. It's me.
Det kan jo være slå feil ut begge de to der.
Ja da, alt er galt.
Og nå føler hun at hun og Lars, sier hun etterpå da, var alle folk i veien.
Ja, og ingen likte dem. Ingen ville ha noe med dem å gjøre. Og det verste er jo det at det kan jo til en viss grad ha vært sant også.
Ja.
Men det er jo ikke noen unnskyldning for å gjøre det hun gjorde, det er det ikke, men hun har nok et poeng. Det å ha henne gående i en sånn fattig bygd hvor folk stort sett strever for å få nok mat selv, og så ha henne gående der med denne stadig nye barn. Da.
Ja.
Jeg vil jo tro at noen tunger beveget seg eller om hennes tilværelse. Da.
Ja, det kan hende at det ikke var bare i hennes hode.
Neida.
Så hun tar Lars igjen opp og går ned til sjøen, og binder et tørkle over ansiktet hans.
Ja, for nå ville hun ikke se han smile lenger. Det gikk jo så galt sist, noen timer før da, altså.
Og da snapper hun, han tenker ikke også i detalj, men hun bare drukner
den
da, rett og slett.
Ja, putter den på hodet ned i vannet da, så holder han i beina. Sånn at, og så hører hun da at han, som hun sier, svølde, altså at han prøver å svelge da, eller noe sånt. Og så forsøker hun, sier hun da, å løfte ham opp igjen, men så glipper taket, og da detter jo han til bånds.
Ja.
Hvilket jo betyr at han har pustet inn vann.
Ja, at han ikke flyter.
Ja, for hvis du har luft i lungen, så flyter du, ikke sant? Og hvis lungen er full av vann, så synker du.
Så går hun opp på land og setter seg der, mens han da ligger der ute.
Ja, tenker over tingene.
Og da, etter en stund, går hun ut igjen og henter han.
Ja, hun henter like, og så legger hun det opp på en sånn liten vold som er nede ved vannet der. Dette hele stedet heter jo Buskjær, ikke sant? Ja. Man må se for seg litt sånn klippige av bergen.
Så går hun opp til en gård som heter Løssestu, og så henvender seg til kona der, det er Anne.
Ja, og nå blir jo det hele enda mer weird, for nå spør hun Anne, kan du ta deg av Lars og forsørge ham, og kan jeg få sette ham hos deg? Og det var jo ikke noe uvanlig løsning, og det var jo en god løsning hadde jo det vært.
Mm. Det er mye bedre enn det som ble gjort.
Ja, men at hun kom med den nå i stedet for en time før, det var jo feil.
Ja, for da sa hun rett etterpå, men han lever kanskje ikke lenger.
Nei, og Anne synes jo dette var utrolig selsom samtale da.
Mm.
Og ble med ned på stranda, da ser hun jo den åpenbart druknet toåring som ligger der på berget da.
Ja, Gud bedre deg, hva gjerningen du har gjort, sier hun.
Ja, og så sier Ingeborg bare, var det ikke liv i det mer? Og bruker altså uttrykket det da, om barnet sitt da, ikke han, men det da. Så hun distanserer seg jo veldig nå fra virkeligheten da.
Ja.
Dissosierer, som vi sier, altså, forsvinner inn i sin egen lille verden.
Og da blir hun arrestert, og fogden varslet.
Ja da, og man så jo også, ser jo også at Vesle Lars, han har jo da en sånn liten skumdott rundt munnen. Den skumdotten er jo et tegn på at man har pustet inn vann, da. Det er jo som det siste desperat. Det er veldig mange mennesker som drukner, de drukner jo ikke, de fryser ihjel i vannet. Og da finner man dem uten skumdott, da, men de som faktisk drukner i varmt vann og blir holdt under av en eller annen ting, så vil de til slutt så vil de puste inn vann. Altså, det er en refleks da, og da vil denne skumdotten dukke opp, så det er et tegn på at man har levd under vann.
Ja, det er et tips til alle dere som finner druknede eller døde folk i vannet.
Ja, jeg har vært med på det selv. Jeg jobbet jo som doktor ute i det, et lignende distrikt, og da var det av og til det
dukket opp
noen floaters.
Yes. Mye du har vært med på, og er med på fremdeles. Du finner ikke så mye lik nå om dagen.
Bare litterære.
Ja, litterære helst. For lengst funnet det lik.
Ja.
Vi skal da gå til, det blir jo da arrest selvfølgelig, og en juridisk prosess.
Ja, og det er fogden av Fogd Rubeida som skal stå for dette her.
Han
hadde jo kjøpt jobben som fogd for 1200 daler. Og det sies jo det at hele området var jo evig takknemlig da, for den forrige fogden var jo en idiot.
Det var denne Simber.
Han har vi jo snakket om under en annen anledning.
En annen anledning, ja. Han kan man høre om mer om en gang et annet sted. Uansett var det Rubeck da som var ny, og han satt han inn i arresten hos lensmann på Nøst.
Ja.
Og så ble det rettsak.
Ja, men det var jo ikke noe sånn lang rettsak da.
Det var ikke så mye å lure på egentlig. Spørsmålet er jo da om hun var gal eller ikke da.
Ja, det var det hele dreide seg om. Altså hva hun hadde gjort, det tilstod hun jo til og med.
Mhm.
Men var hun strafferettslig tilregnelig da? Det var vanskeligheten da. Og de i denne tingretten, de gjorde kort prosess med det, og bare dømte henne til døden, men så kom saken opp i Trondheim, det er appelldomstolen, og der var man litt mer interessert i den psykiatriske siden av saken.
Ja.
Og særlig lagmannen, han gikk veldig personlig, veldig på Ingeborg for å prøve å finne et motiv. Hva er det som foregår inne i hodet ditt? Og da sier hun jo det, at denne lille Lars, hun har alltid vært glad i Lars.
Ja.
Hun har alltid elsket det lille barnet, og akkurat den ene dagen som dette skjedde, så var hun da helt urolig i hennes sinn, som hun sa da. Hodet var forvirret, hun hadde ingen sans og samling, det er ordene som ble brukt. Men så legger hun da til at så vidt hun selv forstår, da, så har hun aldri helt vært rett seg selv. Altså, hun har en viss grad av innsikt i at hun ikke er som alle andre i hodet.
Ja.
Og det er jo denne personlighetsforstyrrelsen hun har da.
Forsvarerne sier også dette, hun er gal, hun bør frifinnes, men hvis ikke hun blir frifunnet som sinnssyk, så må i dommen skrive til kongen at det er grunn til å benåde det.
Ja. Men der er jo da lagmannen som helt tydelig har lyst til å ikke gi av sin dødsdom. Da.
Ja.
Men han er jo da låst av denne paragraf 6617 om utilregnelighet. Hvor da må det være villelse eller raseri. Altså man må være så gal at man må bindes, eller at man bare babler. Altså det kan ikke, det må være virkelig blik, spennende gæren, ja, for å kunne slippe straff.
Du, det, så gal var ikke Ingeborg?
Nei, hun var gal, men hun var altså ikke gal nok. Det har vi flere eksempler på.
Så da ble det en dom, men så var det jo da stiftsamtmannen som skulle mene noe om dette her.
Ja, altså nå skriver jo alle disse dommerne i dommen sin at dette er absolutt et kasus for benådning.
Mm.
Både tingretten og lagretten smører jo på at dette er et menneske som egentlig ikke bør henrettes, som bør puttes inn på tukthus eller ja, et eller annet sånt, og tas vare på, tas hånd om. Men så er det Ransau da, som jo, hva skal vi si, han var ikke noe veldig sympatisk menneske.
Er det, det er den samme som insisterte på at han, vår venn, skulle brennes levende?
Dette her er, nei, dette er ikke han.
Oh, nei.
Dette er hans etterfølger.
Ja. De begge to var ganske strenge typer da.
Ja, ja da. Altså, jeg bruker jo vanligvis ikke ordet kødd, men nå bruker jeg det da.
Spesielle anledninger?
Så. Ja, spesielle anledninger. Mm. Og, man kan si såpass at Ransau er ikke et menneske som jeg kunne tenkt meg å ha som hybelbord da.
Nei, for han sier niks, hun, dette her er bare noe hun finner på.
Ja, det er bare påfunn.
Å frifinne henne, benåde henne, kan laget bli et påskudd.
Ja, da mener jeg da, da vil jo enhver dame i hele Trøndelag bare drukne ungene sine samme dag.
Og si at de er gale og slippe
unna. Ja, ja. Men det er jo rettspsykiatriens store problem da, nemlig at du, hvordan skal du måle galskap? Du får, det er ikke noen sånn galometer som du kan stappe inn i rumpa på folk og så lese av at denne her er så gal, den er så gal.
Dessverre, fordi dette er jo, vi husker jo også Anders Behring Breivik.
Ja da.
Veldig mye debatt om den tilhørigheten hans.
Ja, hvor man til en måte har fire sakkyndige som ja, var uenige.
Ja.
Det er veldig, veldig sært da.
Ja, så det er jo ikke lett nå heller.
Nei, og det er jo en amerikansk advokat som mente det at rettspsykiatriske sakkyndige i retten, de burde egentlig tilpliktes å ha på seg en høy spiss hatt,
yeah,
overslått med stjerner og okkulte symboler.
Yeah.
Og de måtte også ha på seg et hvitt langt skjegg, hvis ikke de hadde så måtte de få løs skjegg, og en kappe på tilsvarende måte. Da, da ville på en måte juryen skjønne hva de egentlig drev med.
Ja, at det bare var astrologi og ja,
tull,
fantasi.
Ja.
Ransau fikk i hvert fall rett da, i sin noe harde innstilling til Ingeborg.
Om han fikk rett, han ble i hvert fall hørt.
Ja, han fikk i hvert fall gjennomslag for sin
ja, ja da,
påstand.
Ja da.
Og det ble da dømt til henrettelse ved sverd ja, og begravelse på kirkegård.
Absolutt. Og den kirkegården, det jeg vet ikke hvor mye Ingeborg synes om det, men det, var, det ble jo sett på som en benådning eller ja, en veldig hyggelig ting da.
Da kunne du gjenoppstå en gang?
Ja. Ja, for så fikk, jo da, fikk du da ligge i vikslet jord.
Ja. Stubb het han presten som skulle da forberede henne til henrettelsen.
Ja, og det var jo heller ikke akkurat noen sånn ydmyk herrens tjener. Det var jo en gammel skipsprest i marinen. Ja, han hadde vært med i flere blodige slag under, under den her store nordiske krig. Da.
Ja, sammen med Tordenskjold blant annet.
Ja, ja da, han var med på... Vi gjenerobret jo det såkalte Marstrand. Da. Det er en liten festning som ligger utenfor Göteborg-traktene der. Der kan man, den heter ikke Marstrand lenger nå, men det, der kan man fremdeles gå i land, ta en liten ferjebåt over,
yeah,
og bli vist rundt og til og med overnatte der, og i de gamle kasemattene der, det er visst nok en opplevelse det.
Og der har altså denne Stubb som nå var prest i Parisa,
ja, han har vært prost på Marstrand i de få månedene hvor vi hadde gjenerobret det der.
Hvor det var norsk, ja.
Ja.
Han var da...
Han hadde giftet seg til dette statsbygdens...
Ja.
Ja, han hadde giftet seg med den gamle prestens enke. Det var også standard. Da sparte staten pensjon, og han fikk seg en jobb, og enka fikk seg en sengevarmer.
I et par år da, for hun døde ganske kort tid etterpå.
Ja, men det var hele poenget med å gifte seg med gamle enke, var at de skulle jo da dø
ja,
kort tid etterpå, slik at han kunne da få seg en ung kone igjen.
Det var en del av avtalen på.
Ja, da, sånn var jeg med bondegården og det. Det var ekteskapets store jul.
Han hadde jo ikke så lett oppgave, pastor Stubb, å få Ingeborg til å bli klar for henrettelsens
dag. Nei, men om han ga gjerne eller ikke, det vet, ikke, vet vi jo ikke da, men han ga jo opp etter en stund da. Og så sa han at nå, jeg kommer ikke videre med henne.
Nei.
Altså, vi kan holde på i flere år til, men nå har vi kommet til veis ende, jeg får ikke henne omvendt på en annen måte. Da.
Så da kan vi like så godt hugge huet av henne 11. april, det passer bra.
Ja, men nei, det passer ikke så bra likevel, for da var jo, Ørstein var jo da nede på Nordmøre, han for å halshugge far og datter som hadde også purt da.
Ja,
men med hverandre.
Ja.
Det var ikke lov det den gangen.
Nei, den gangen heller.
Nei, nei. Nei.
Han var da, men jeg kan ta det senere, så svarte sikkert han da, jeg må bare halsugge disse
farene. Ja, og så er det jo, dette var jo på, ut på langt ut på Nordmøre da, så han, det var en stund, et stykke opp.
Så 25. april 1752 kom han seilen inn der. Hei, mitt navn er...
Ørstein.
Ørstein, ja. Hva heter han til fornavnet?
Johan Kaspar.
Han introduserte seg sikkert ikke med fornavn til Ingeborg. Hilser de på hverandre, skarpheterne?
Nei, de pleide aldri å hilse på hverandre. Det var ikke før helt på slutten, hvis du husker. Han, ja. Olav Andreasen, han hilste jo på, og ga til med bødelen klem før...
Theodor Larsen?
Ja.
Ja, for de hadde en sånn kveld sammen de først.
Ja, de hadde guttas night først og forberedte seg face to face.
Det hadde jo sikkert, altså, det hørte jo faktisk litt snitt. Altså, hvis du først skal bli henrettet, så er det like hyggelig å kjenne den som skal hugge hua da.
Ja, men på den andre siden, den som skal hugge hua av, synes kanskje det er litt kjerft å gjøre en som man har delt brennvin med og pratet med. Det kan være greit å ha avstand, tror jeg da.
En profesjonell avstand.
Ja, Samson Isberg ble jo spurt om det, og han sa det at han hilste aldri på... sine klienter, men han tok et glass vann og så bann fader vår og så hogg den.
Ja.
That's it.
Glass vann, ja.
Ja, han sa det. Han ble spurt om han ikke tok seg en dram først, det er jo aldri.
Han var kanskje litt tørr i munnen.
Ja.
Ja, da var det 25. april 1752, utenfor Stadsbygd kirke, som du sier kanskje står der fremdeles.
Ja, yep, og han hadde fått nattverd dagen før.
Ja, så hun var frelst, sånn sett.
Ja, og rakk vel knapt å synde så mye mer der hun satt i, som vi får tro, hun havnet i paradiset da.
Vi la oss håpe det da.
Ja, ja vi tror det.
Utelukker ikke det. 25. april 1752 var det av med hodet.
Takk og ble lagt på kirkegården.
Og der ligger hun kanskje den dagen.
Ja, for det er en umerket grav. Ja. Altså, uten seremoni betyr ingen gravstein, ikke noe kors, ingenting. Bare spadd ned i bakken og så fylt opp. Sånn at hun kan gå til vei der nå.
Nok en grunn til å dra til Statsbygd, for min del da.
Ja.
Vel, vel, neste uke blir det... Ja, hvis ikke det blir lystigere, men det er i hvert fall en annen historie.
Ja. Alt i nye historier.
Altid. Takk for nå.
Moderne media. Har du pollenallergi? Apotek 1 har et stort utvalg av allergitabletter, nesesprayer og øyedråper som kan brukes for å forebygge eller dempe plager som nysing, renne øyne og tett eller renne nese. Det er viktig å bruke legemidlene hver dag gjennom hele pollensesongen, selv om plagene skulle bli borte enkelte dager med lav spredning. Våre legemiddeleksperter kan hjelpe deg med å finne riktig behandling, slik at du får det best mulig med riktige medisiner. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da Maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, du, jeg lurte på, hva egenkapital for deg?
Det jo den kapitalen som eierne selv spytter inn i selskapet sitt.
Egenkapital, det vet jeg godt, for det de 15% som jeg må ha for å få lån til å kjøpe bolig.
Nei, for meg egenkapital de ferdighetene, kunnskapen og den tryggheten som jeg har fått gjennom studiene på BI. Det jo en egenkapital jeg får bruk for hver eneste dag.
Egenkapital handler ikke bare om økonomiske midler, men også verdien av det du har lært deg. På BI.no finner du kurs og programmer som tar deg videre. BI. Make it your business.